Hebreabréfið, þriðji kafli. Helguðu vinir sem hafi fengið köllun til himinsins. Horfið til Jesú, postula og æðsta prests þeirra trúar sem við játum. Hann var trúr Guði er hafði skipað hann eins og varum Mósi í öllu hans húsi. En hann er verður meiri dýrðar en Mósi eins og sá er húsi gerði á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús hefur einhver gert, en Guð er sá sem allt hefur gert. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjónn. Hann átti að vitna það sem boðað skildi síðar, en Kristur er sonur og er trúfa fyrir að ráða yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklumst af. Því er það eins og heilagur andi segir, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar eins og í eyðumörkinni, þegar feður yðar gerðu uppreistn og freistuðu mín. Þeir freistuðu mín og reyndu mig, þótt er fengi að sjá verkin mín í 40 ár. Þess vegna reiddist ég kynslóð þessari og sagði, án afláts villast þeir í hjörtum sínum. Þeir þekkt ekki vegu mína og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. Gæti þess, bræður og systur, að hafa ekkert illt í hjarta og láta engar efasemdir bæja ykkur frá lifanda Guði. Upp örfið heldur hvert annað hver dag á meðan enn heitir í dag til þess að engin forherðist af táli syndarinnar. Því að við erum orðin hluttakar Krist svo framalega sem við treystum honum staðfastlega allt til enda eins og í upphafi. Svo segir, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtiðar eins og í uppreisninni. Hverjir voru þá þeir sem heyrt höfðu og gerðu þó uppreisn? Voru það ekki einmitt allir þeir sem Móse hafði leitt út af Egyptalandi? Og hverjum var hann gramur í 40 ár? Var það ekki þeim sem syndgað höfðu og báru beinin á eyðimörkinni? Og hverjum sór hann að eigi skildu þeir ganga inn til hvíldar hans, nema hinum óhlýðnu? Við sjáum að sakir vantrúar fengu þeir eigi gengið inn.